di wax rek ni wa tobago depuis juromi at yag ci xaar ak metti ak yakar bo xamanteni ni nombre bi nga xamanteni ñom lañ tejeen seen keur ñu tollu ci ñetti témèr fanwer ak jurom ben alors ñi ngi ko doon dundu depuis bobale ci lañu nek di xex ba président de la république recevoir ñu ci palais de la république yeen ngay fatlikou ak ñun alors wax ni ñu ah dina leen jox fukki hectare ak ben jurom ben ci ngor jurom ci yof te li ma leen di joxe état du sénégal moko mom la ko won moy joxe na fa ci séance tenante 120 notification xamanteni jox nako ñi nga xamanteni ño yaqali won ñi déssone mu santone bobu jamono ki nga xam mo fay directeur moy 216 déssone ni len nañ ko agalé ji impôt et domaine ñoo ñep aussi jot na sen notification ba jot sen keuyit ba lepp soti bobu it président wax na né dinañu jox kenn ku ci nek 10 ba 20 millions lolu waxon nako né na ndax aajo won nañ ko ndax fi ñu toll ni li jot na té nañ gaaw ci li ñuy def wayé gis nañ ni ci lañu commencé nak jafé ñi di am di metti bis bu nekk di gën tar ba fiñu nekkoon ñu genn ñu fiñu ni fofu kat dootu leen fa mëna nekk dañ leen di toxal ah bi mambu jaaw ñëwé jël dossier bi topoto ba gis site bo xamanteni ni ñi ci wara wax ak yépp waxtani service yépp bañu d'accord ni fi kat baxna bañu am sa autorisation de loture war ñu fa yobbu bañu commencé changement de notification yi ci site bobu wa xamé tiers bi ñu bari jox nañu mu dess am nañu jottagul alors ci lañu aussi nak dégg ci presse bi alors ñuy wax naan dafa melni dañ wax ni kilifa gi dafa wax mamboy nañu arrêté alors lepp lo xamé mo lañu def lool mu nek njaqare ak tis ak alerte ci ñun ndax moment yoyu ñuko déggé ci jamono yoyu amna ci ñun ci genn aduna ndax jaxlé ak jaxaso alors donc diko ñaan mon président de la république mu taxaw ci loolu ba instruction yi war mu joxé ko pour service yi nga xamé ño wara liggéey bi ñu liggéey ko ndax sa du leen ci yéx bu metté té ñu xamuñu lan mo tax mu yéxé non puisque wax na ci problème de terrassement parce que il faut mu am accès ci site ba il faut que ñu mën ko terrasser il faut que ñu mën ko borner il faut aussi ñu mën défar ay nikat pour que ñu mëna def contrat de bois pour achever carrément le processus pour que nit ñi mëna aussi jox sen alal pour tabax donc lool dal mo nekkon tay suñu téway pour éggé ko président de la république éggé ko ñi nga xamni ñoo nekk ci processus bi yépp éggé ko sénégal ak aduna bëpp xamni tobago bi ngeen doon dégg ci juromi ak légui président recevoir len ba tay ji mbir mi ngi fi doxagul ni mo wara doxé.